Vi er godt i gang med en dag, der vejrmæssigt byder på tørvejr, lidt skyer, men også en del sol. Temperaturen når op mellem 10 og 15 grader, og så blæser der bare en svag vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Because girls are physically more mature than boys of the same age, most of the advances in the early teen years are made by the girls.
God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen til Bæltestedet.
Der var du jo.
Ja, der var du også. Og det er mandag, og solen skinner i den grad. De første spæde, Jan, tegn på, at foråret her. Ved du, hvad det er?
Nej. Det er pollen.
Ja.
For dit vedkommende er det jo...
Allergi.
Allergien, der sætter sit præg på din dagligdag.
Ja, min ellers i forvejen tyngede krop er nu begyndt at gå lige så stille i en form for alarmberedskab, fordi at vi godt ved nu er det snart her, hvor at, det er virkelig, virkelig irriterende at have pollenallergi og astma og... ryge smøger samtidig. Det er pisseirriterende. Men nu er vi her. Så ja. Hvis jeg i løbet af programmet hoster rommer mig, eller på anden måde har en form for respiratorisk dårligdom, jeg skal undskylde lytte. Undskyld den. Men jeg kan lave den her lyd nu.
Det er ikke helt godt, jeg passer på.
Den er sådan, det når at svælget lige så stille begynder at lukke til, så er det. Men lad os komme i gang. Rigtig hjertelig velkommen. Skal jeg skynde mig at spørge om det? Bare lige for en sikkerheds skyld, inden vi går
her. Jeg har haft en rigtig god weekend, tak.
Nå, det var sådan set bare.
Det var det. Oha, jamen så ved man jo godt, hvad klokken er slået.
Ja, det synes jeg også.
14.07, her er en lille programoversigt. Dagens version af Bæltestedet. Vi lægger ud med en lille historie om et yderst hjælpsomt æsel i Brasilien.
Det kan jeg godt lide. I Brasil?
Brasil.
Så skal vi have listen over, hvad der slår os måske... Okay, den tager jeg lige igen. Vi skal have listen over ting, som vi måske ikke tænker over, kan være skyld i, at vi slår os selv ihjel, og når uheldet er rigtig voldsomt ude, også slår andre ihjel.
Det er
angstlisten.
Angstlisten?
Den kommer i dag.
Så skal vi en tur til USA. Vi skal til en by, der hedder Boulder City i Nevada, og der har man tænkt sig at indføre et DNA, eller muligvis indføre et DNA-register på alle byens og, ja, hunde.
Så er det forår, Jan, og det betyder jo, at alt springer ud.
Ja.
Der er også nogle mennesker, der gør det.
Ja.
Og der er nogle mennesker, som...
Springer videre. Mm-hmm.
Det er sæson for skilsmisser. Desværre.
Nederen?
Eller...
Skal vi snakke om det?
Hvad siger du? Nej.
Okay.
Vi skal bare... Nej, det bliver sgu for tungt på en mandag, hvis vi skal til at snakke om...
en forårsmandag?
Er du sindssyg? Nej. Vi skal snakke om, hvordan man nemmest muligt kan slå op med folk.
Okay.
Der er en hel liste af det, der hedder break-up cards, eller slå-op-kort. Og jeg har da selvfølgelig også lavet Bæltestedets egen lille liste over gode sætninger, man kan sms'e, så man kan få sluttet det i der... 20-25 år, man har haft med hinanden på en nederdrægtig, ubehagelig måde.
Mm. Så skal vi smutte til England. Jeg vil godt fortælle og dele med jer, kære lytter, en lille historie om en papegøje, som kom i skammekrogen i 3 år. Den kom ud og sidde i garagen.
En papegøje?
Mm-hmm.
Nå, det lyder voldsomt.
Ja.
Og så vil jeg slutte af med, at... det er godt. Mm-hmm. Nye demografiske undersøgelser viser noget, som vi måske ikke så gerne vil have vist. Det er, hvem bollede oldemor med? Det viser sig nemlig, at hvis man tager større lokal regionalsamfund i Danmark, og så DNA-tester folk, så viser det sig altså, at vi et par generationer tilbage fra vores forældre, der var oldemor, hun var faktisk kristen. Hun gav den sgu ikke op for hvem som helst. Det var ikke bare ned til noget folkedans, og så åbnede hun ellers bare for den hellige hal. Nej, Det var noget med at skulle kende nogle mennesker i forvejen. Altså, vi er tilbage til de gode gamle dage. Prøv at høre, man skal ikke hoppe på hvad som helst.
Nej.
Og der har oldemors generationen, altså PC, det nye undersøgelse, vist, at oldemor, hun holdt fjupsen tæt på kroppen. Den stod ikke bare flagrende åben, som den gør i dag alle steder. Og nu bliver jeg så slået ihjel. Men
det glæder mig til at høre.
Det bliver spændende, ikke?
Oldemor.
Oldemor har styr på det hele.
Ja. Så har jeg en lille historie, som man bare kunne vælge med at præsentere som Man och Dam.
Og Man och Dam. Ja. Ah, men det, så den glæder jeg mig bare til.
Vi skal til Kina.
Den, selvfølgelig skal vi det. den hang hele sidste uge, bare flagret.
Ja.
I får den i dag, det lover jeg. Det er nyt fra Jelling.
Ja.
Nu gider jeg ikke mere. Nu den kommer ligegyldigt, hvad kommer den i dag.
Det er godt. Yes. Afslutningsvis så har jeg en lille historie om en teenager, som laver en skoleopgave, som nok ender med at kunne spare USA, altså hele landet, for, ja, rundt regnet 400 millioner. Det er noget af en
skoleopgave.
Ja.
Okay, det er edderomsejt.
Mm-hmm.
Edderomsejt, at en skoleopgave kan gøre det, men
14-årig knæk, du.
14-årig knæk. Skal vi ikke komme i gang?
Det synes jeg, vi skal. Vi starter i Brasilien.
Ja,
mm-hmm.
Lad os gøre det.
Du ved jo, hvordan det er, når vi sidder og arbejder, Simon. Lige pludselig så sidder man ude på de dybeste afkrog af internettet og finder nogle små sjove, underfundige eller skræmmende historier.
Det er sandheden, Jan. Det er sandheden.
Den her synes jeg faktisk er sød.
Okay.
Vi skal til Brasil.
Brasil.
En by, der hedder Itatira. Og her, der finder vi en biavler, der hedder Manuel Jurashi.
Mm.
Og menneskets bedste ven, det kan jo være en hund. Men for Manuel, der er det altså hans æsel. Den skulle lige ind der.
Yes.
Som man vel også godt kan kalde et biavler. Eller en biavler.
Ja, det synes jeg. Nå, fordi jeg synes, det er fint, at han har et æsel som bedste ven.
Æslet hedder Boneco. Og Jurashi, han er opfinder og biavler. Og han bor så i den her by, hvor at mange ernærer sig ved at være ved biavl. Jurashi, han bærer en, hvad skal man kalde den, standard biavler-uniformen.
Ja, beskyttelsesdragten der.
Lige præcis.
Med stort myggenet og sommerhat og sådan noget.
Ja.
Ja.
Og Boneco er med på arbejde. Boneco hjælper med at bære, hvad skal man sige, dagens høst.
Uha.
Men det var ikke nemt i starten, fordi at bierne, de kan godt være lidt arige, når der kommer nogen og høster.
Ja.
Deres hårdt optjente kuf.
Og så bliver æslet selvfølgelig stukket.
Ja.
Nå.
Så derfor så måtte Jurashi jo tænke lidt kreativt, og har simpelthen lavet et skræddersyet biavleruniform til Boneco.
Til sit æsel?
Ja. Jeg kan lige lægge det op på vores.
Han har lavet, og det er pimpen.
Det er. Og det er også problemløsningen. Ja, Boneco er glad, kan du høre.
Ja, den klarer den.
Der er omkring, i den her by er der omkring 120 biavler. Og de har selvfølgelig set, at der er altså noget ved den fidus med lige at smide sådan en fin uniform, biavleruniform på sit æsel. Fordi at Boneco og Jurashi, de skovler altså honning ind.
Okay.
Fordi at de andre, de bærer det manuelt på ryggen, når de er ude og høste. Ja. Og æslet.
Det er big pimpin, det der.
Ja.
Det er big pimpin at give sit æ og custom sy et biavler, en beskyttelsesdragt, så han kan, altså det er jo også, men det er jo også altså en glimrende forretningssans, ikke?
Jo.
Se, prøv at
det
se.
Problemknusning er den helt korrekte.
Prøv at se, hvor langt det er nået.
Ja.
Her, lige ind i dansk radio, er historien endt, og nu vil alle folk have fat i brasiliansk honning. Æselbåret brasiliansk honning.
Du kan lige godt, præcis.
Du kan godt se, at den allerede er klar på nogle af de mange virkelig dygtige brasilianske kokke, der er her i Danmark. Du kan godt se, at den er på vej nu, ikke?
Jo.
Æselbåret økologisk brasiliansk honning.
Præcis. Hans design er jo blevet bemærket af lokalbefolkningen, altså konkurrenterne, de andre biavler, men også af sammenslutningen af brasilianske honningavler.
Oh.
Eller producenter, ikke?
Jeg tror, de
tænker, det der, det ser godt ud. Det skal vi også have fat i. Og han har altså blevet tilbudt om at designe en, hvad skal man sige, endnu finere uniform til æslerne. Og Manuel, han overvejer det her tilbud, men insisterer altså også på, at det ikke kun er dragten, der gør det her til en succes, men det er også det hårde arbejde, som Manuel og Boneco, de udfører
hver
dag for at få honningen i kassen. Jeg ved ikke, Simon, om du er på nettet over, så kan du lige hilse på Boneco.
Og ligger den simpelthen på vores Facebook nu?
Verdens sejeste bihavler og æsel. Ja, det ser fint ud.
Jeg er lynende hurtig til at kigge på. Hold kæft, det er sejt.
Ja.
Åh, den ser jo vild ud.
Det er selvfølgelig klart grundet de økonomiske udfordringer, som der kan være. Det kan være at være brasiliansk honningleverandør. At det selvfølgelig er lidt intimistisk. Men jeg synes, det ser fint ud. Og Boneco trives godt med det.
Og kommer der reales ind i kassen? Det tror jeg nok, der gør. Så hey, altså, hvad var den hed? Becho?
Pucho? Manuel.
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 Manuel, han fyrer den altså af for æslet. Så lad os lige lad æslet give et shout-out til sig selv på sin mand, ikke?
Jo.
Jan?
Ja?
Kender du det der, når man har sådan en nærdødsoplevelse, hvor at, du ved, for mig der kan det være om morgenen, når jeg cykler, at du ved, der er lige et eller andet, men man kører lidt i sin egen verden, og så kommer man lige til at lave et andet, og så tænker man, der kunne du potentielt, og det kan så også være på grund af min pessimistiske natur om morgenen, der kunne det altså principielt være gået rigtig galt.
Mm-hmm.
Ikke?
Jo,
og,
det kender jeg godt.
Der kommer lige en lille angstliste her, bare nogle små tal fra USA, og så kan man så tænke over, hvordan at, det hænger sammen med ens almindelige gøremål i løbet af dagen. Ikke?
Ja, jo.
Der er cirka 6.000 mennesker hvert år i USA, der dør, fordi de sms'er, mens de kører bil.
Ja. Det er ikke overraskende.
Den ser jeg også tit. Jeg ser den også på cykler. Det er et studie ved Virginia Tech og Transport Institut, som har gjort, at når man kører bil, føreren får at kollidere eller lave en fatal fejl i trafikken, den er 23 gange større, end hvis man bare lod sin telefon ligge, og så måske snakkede i den i stedet for.
Mm.
Med håndfrit, selvfølgelig.
Selvfølgelig.
Hvad hedder det? Der er årligt cirka 450 mennesker, der falder ud af deres seng, mens de sover trygt og godt og slår sig selv ihjel om året i USA.
Mener du det?
Ja. Det er Center for, hvad hedder det, for Disease Control, eller Center for Disease Control, som har lavet den her statistik, at over 1,8 millioner besøg på skadestuen, det er folk, der falder ud af deres seng. Og der er altså 450 af dem, som ender fortalt. Tænk på det, når du går i seng i aften.
Ja, jeg synes sgu, jeg ligger meget godt. Ja, men så kan man jo også lige sætte et lille hegn op, ikke? En lille rullehegn.
Jo, men hvis man gang på gang vågner op ved siden af sin seng, og man er gået i seng,
så må man nok overveje det.
Så skulle man sgu lige tænke over, at det er dig, der er galt, ikke? Eller naboerne kommer op hele tiden hver nat og siger, hvad er der sker om natten? Hvad er der sker om natten? Det lyder som om, du kaster med skinker. Store, tunge, røde skinker ind på dit soveværelse. Hvad sker der dog? Man bliver lige nødt til at tjekke op for det. Der er 13 mennesker om året, der bliver i gennemsnit, der bliver dræbt af automater, som vi også er glade for her. Altså, det kunne være en hummerautomat, eller det kunne være en colaautomat. Der er altså 13 mennesker, som hvert år bliver så aggressive, eller på en eller anden måde kommer i så uheldig en situation, at de her maskiner vælger at vælte over dem, og det afføder altså en statistik, som siger 13 dødsfald cirka per år, på grund af forskellige maskiner. Det er farligt. Der er cirka 3.000 mennesker hvert år, der bliver dræbt af flodheste. Fordi de tænker, sådan en lille flodhest. Hvad er den sød? Og den har også en lille babyflodhest, men nej, dem kan vi sagtens komme helt tæt på, fordi vi har købt den her safari. Så skal vi helt hen til flodhesten. Og den bare rolig, den gør ikke noget. Du skal ikke lytte til, hvad ham der nærmanden siger. Han forstår ikke det der. Selvom man siger, vi skal gå hen til, jeg ved godt, vi godt kan gå hen til en flodhest. Kom, lad os bare gå hen. Kom alle børn hen til flodhesten. Nej, den kan ikke løbe særlig stærkt. Prøv at se de små ben, den har. Den kan ikke løbe særligt. Den fanger dig aldrig. Du går bare lige så stille væk fra den. Det er ligesom en hund. Men jeg kan fortælle dig, det er ikke ligesom en fucking hund. De der flodheste, Jan.
Mm.
Hvis den først bliver sindssyg, hvis den først lægger ørerne tilbage, så spænder den altså efter dig med 40 km i timen på de der små cocktailpølser. Og når den så får fat i dig, så skal der ikke særlig meget til, før at sådan et vap med hovedet. Jeg tror ikke, de spiser dem som sådan. De slår bare ihjel.
Det har jeg hørt, de gør.
Okay. du ved, sådan nogle dumme turister, der skal sejle lidt for tæt på dem, når de ligger ude i vandet og sådan nogle ting, og så ikke? Bum, bum, bum. 3.000 mennesker om året i Afrika, kan vi skrive på flodhestens, hvad hedder det, CV. Drabelig fætter, lyt nu til, hvad de drenge og piger, der ved noget om det, siger. Lad være med at gå hen til dem. Det er, igen, kan man sige, hvorfor skulle vi også i Danmark vide, hvordan man skulle opføre sig, og hvad er faresignalerne ved at og ligesom gå imod, eller prøve at komme hen tæt på en flodhest. Det ved jeg ikke, det skal vi nødvendigvis heller ikke bekymre os om, men vi bliver nok nødt til at sande, at eftersom statistikken viser, at de her 3.000 drab om året med flodheste, så bliver man nødt til lige at have styr på, have en med, som har styr på det, ikke? Mm. Det var bare lige angstlisten, jeg lige ville give.
Det var simpelthen angstlisten?
Ja, det var bare lige sådan en liste over lidt små ting, som
jeg synes... Det var meget fint udvalgt.
Ja, det er jo klart, at...
Alt fra serviceautomater til flodheste.
Kan slå dig ihjel.
Zoologisk have bliver sgu farligere fra nu af.
Jeg vil sige, jeg synes også, det er ret vildt, at når folk sidder og sms'er i bilen, kender du ikke det? Når man kan se dem sidde og sms'er i bilen. Jo. For det første bliver sådan, wow, det kan du. Hvor er du vild. Og det er, samtidig med, at de kører bil. Jeg kan jo godt selv sms, hvis jeg ikke kører bil, ikke? Så jeg bekymrer mig ikke om det. Jeg ved, det er ulovligt og sådan nogle ting at sige. Jeg har ikke kapacitet nok til at kunne både føre et køretøj og føre en samtale skrevet på samme tid. Mm. Men når man cykler, der er man jo ligesom tæt på hinanden, ikke? Det der med at cykle ud i et fyldt lyskryds om morgenen, man har holdt for rødt, og så går man i gang med sms'e, og så færdiggør man lige sms'en på vej ud i lyskrydset.
Trykker send.
Hvad siger du?
Trykker send.
Jamen, jeg plejer jo at spørge, hvor man skal lægge billet henne, fordi man er kommet i cirkus, fordi det ser så flot ud. Tænk, at der er nogle mennesker, der kan det. Jeg synes, det er godt gået. Men husk, det kan slå dig ihjel. Hver gang du sms'er trafikken, så er du lige det tættere på at dø. 23 gange, hvis du var i USA.
Det er noteret.
Er det?
Ja, når jeg kører på arbejde morgen tidlig, så vil jeg lige påpege over for visse cirkusartister, der er på vej på arbejde. Så skal vi til Boulder City, Nevada i USA.
Yes.
Der skal et nyt forslag op til høring i den her uge, for at komme byens problemer med hunde efterladenskaber til livs i byens parker.
Vi har jo, det interesserer vi os jo for. Vi interesserer os blandt andet for den hvide, eller Caca Blanco. Den hvide, det hvide hunde...
Læder, skulle du sige.
Den hvide læderhunden.
Det hvide hundelæder.
Det hvide hundelæder. Ja. Det er vi stærkt. Så godt, at der kommer noget. Og vi er jo heller ikke, vi er jo ikke nede med hundeejere, der ikke kan samle deres hundes lort op, vel?
Nej.
Hold kæft, nogle svin.
Og det er det, vi skal snakke om lidt om nu. Mm. For faktisk er det en af de problemstillinger, der bliver klaget mest over, når borgere de henvender sig til byens beslutningstagere.
Ja.
Så det må være et ret stort problem i byen og de omkringliggende parker. Tiltaget vil være, at alle hundeejere, som nogle andre steder i USA faktisk, skal have foretaget en DNA-skrab, mundskrab af deres hund. Og så skal den fremsendes til et register for hundeejere, som findes i forvejen.
Oh.
Det er nemlig sådan, i mange stater i USA, der skal man have et såkaldt green card, et hundekørekort. Så er det jo så, at når alle de her hunde de bliver registreret, så kan man jo så gå ud og tage en lille test af bøffen, og så kan man jo sende en huskekage til ejeren, en påmindelse, som blandt andet består af bødeforlæg, men også af en lille skriftlig reprimande om, hvor den er lokaliseret, eventuelt ved GPS-koordinater, så de kan tage ud og samle den her...
Lille bøf op. Hvor hen i USA var det, der var?
Boulder City, det er Nevada. Det er ikke så langt fra Las Vegas.
Altså, man skulle jo mene, at... Vi hører jo en del om, at Amerika jo stadigvæk kæmper med forskellige former for recessionspræget økonomiske problemer. Ikke? Mm-hmm. Det er de to ting her nødvendigvis sammen. Og jeg finder der en stor glæde i, at politiet i Nevada har... kapacitet til...
Det er ikke det er... Hvad skal man kalde det?
Det er all over.
Det er ikke politiet, der kommer til at... Altså, det kommer jeg tilbage til, der foretager den slags ting.
Nå, fordi hvis det er...
Det er ikke politiet, der... Det er ikke dem, der kommer til at have en lille bøf...
Et
bøf-DNA-sæt, lægge det om bag bilen, og så hver gang... Hey, der ligger lort, stop! Og så ud og skrab. Okay. Det, sådan fungerer det ikke.
Okay.
Det er... Vejer Park hedder det vel det over os. Altså Park Rangers...
Så stadigvæk en offentlig instans, det er det, jeg leder efter. Jeg leder efter at sige, at det er en vild disponering at lave et hundelorts DNA-kartotek. Mm-hmm. Et hunde-DNA...
Men det findes.
Det synes jeg er...
Det kan jeg lige vende tilbage til.
Det er en lidt mærkelig disposition. Undskyld, det kan godt være, det er bare mig. Det er en sær disposition, når landet er på røven.
En rød kvinde fra Mary, der hedder Mary Young fra
Bolle City. En rød kvinde?
Rød kvinde.
Nå, okay.
Du ved, ikke?
Jo, jeg er med.
Nej, ikke røden, Simon.
Nej, jeg så heller ikke. Nu stikker det, jeg sagde
Mary
røde.
Young, hun mener altså, at det vil kræve en del arbejde, både for hundeejer, kan man sige, i form af, at de skal registrere osv.
Mm-hmm.
Der skal laves noget nyt papirarbejde, men også dem, der ligesom skal rende rundt og tage de her prøver. Som sagt, så har man jo de her hundelicenser, det er Green Tag, i forhold, og det er jo egentlig bare det, der skal, hvad skal man sige, opdateres i form af en DNA-ting. Mm. Så er der en herre, der hedder Steve Armstead, som er fra Open Space and Mountain Parks, som vil lære Vejer Park på en eller anden plan i USA. Han er ikke særlig begejstret for den her idé. Han synes, at netop det her med, hvem er det, der skal varetage det her...
Lortejob.
Ja, lige præcis. Han kan selvfølgelig godt se, at det ville måske bare være nemmere, i stedet for ligesom at ansætte nogen til det, så bare måske ansætte nogle flere park rangers, som ligesom kunne varetage flere opgaver, end bare rende rundt og stikke små analysepinde ned i lorte, men også kunne sørge for, at det hele fremstår meget pænere, og der er lidt mere opsyn med de forskellige parker og områder, naturområder. Og det er jo meget god, i stedet for bare at ansætte et hold. De har jo meget det her med, at man kan få, afsone sin straf.
Ja.
Hvad er det, det hedder, Simon?
Samfundstjeneste.
Samfundstjeneste, tak. Og det vil jo være en mulighed, at man satte sådan nogen til.
Og så jamen 100%.
Og føje til bøfkartoteket. Men han siger, hvorfor ikke bare sørge for, at der er nogle flere park rangers i områderne, hvor der bliver luftet hunden, som kan varetage andre opgaver end kun at skrave lort, ikke?
Jo, og det er lidt...
Men det findes faktisk i mange stater i USA. Der findes et firma, der hedder Biopet Wet Lab. Det ligger i Knoxville, Tennessee.
Yeah.
Der er der altså en herre, der hedder Erik Mayer, som står for det. Det bliver også kaldt Pooprint Service, hvilket er en ret vild titel. Men altså, de administrerer et register, som er i 45 stater og i Canada. Der har de altså et stort pølseregister.
Det er vildt nok.
Så hvis du har din hund med på ferie et andet sted i USA, så...
Så kan de finde dig.
Ja.
Er det ikke kun hvor store er bøderne for at for uopsamlet pøls? Hvor stort er det i USA? Det er mere fordi, det lyder som om, det rent faktisk kan betale sig at have sådan en register, ikke?
Jo.
Ikke selvfølgelig kun for lortens skyld, men altså kontrol med hundene, det lyder...
Det er vel en fækal p-bøde.
Ja, det kan man jo kalde det.
Ja, altså, der er noget sted, hvor der står $70. Det er det, der er på tale her. Plus så, at, hvad skal man sige, hundens ejer skal gå tilbage og samle den op, ikke?
Det synes jeg er fair nok. Altså, når det er sådan, er midt på gaden og sådan noget, så ikke? Altså, hvis man sidder sådan en...
Nogle gange kan man... også på parksti og sådan noget. Altså, du ved selv nogle steder i hovedstadsområdet, hvor der er populære hundeluftesteder. Der skal man gå zigzag, ikke?
Jo. Det skal man, men det er jo også, altså det er jo simpelthen...
Men Maja, han siger, at i de steder, hvor man ligesom indfører det her, det kan også være, hvad kan man sige, på beboelsesmatrikler. Altså, der er der en succesrate på 90%.
Og så er det jo også det der med, hvilken hund skider i vis have. Og det er jo fordi også, der kan jo godt komme sagsanlæg ud og sådan noget ting, altså, fordi der skulle jo nødt komme lort i haverne. Så din nabos, eller naboens hund, hvis den er skidt, så kan naboen bare sige, det er ikke min hund, og så kan man jo så derudfra DNA-mæssigt finde ud af, om det er den hund, der har gjort det, eller hvad det er, ikke?
Jo.
Eller om det er hunden, der skider i en pose i sin egen have, og så kaster hele posen over på naboens grund. Men der er så meget.
Ja.
Men nu er det officielt fra Bæltestedets side, at USA har et hunde-B-register. Det forår.
Det forår!
Og det betyder, at alle de kuldsejlede julefrokoster her i løbet af november og december, de spiller ud nu, og han eller hun vender tilbage og siger, jamen det vi havde kørende til julefrokosten der ude i min bil, der efter at alle var kørt hjem. Og
min Simca.
Ude i min Simca, der hvor at, du fik... og så... Det nu bliver til reality, og man skal gå for kone og børn. Det er break up, Altså, det er nu, man slår op. Det er nu, folk bliver skilt. Det er den milde temperaturs lokkende dans i ens korpus, der gør, at kemien går amok, og lige pludselig så strider alt, og alt skal frem i den frie luft, osv. Mm-hmm. Og hvordan kommer man ud af sådan nogle ting? Der er jo nogle mennesker. Altså, der er nogle mennesker, som ikke har nogen sjæl, Jan, ikke? Der er nogle mennesker, som ikke har nogen værdighed, og der er nogle mennesker, som er sådan en så falskt et individ, at de bilder sig selv ind, at de fatter det hele, ikke? Og sådan nogle typer mennesker, det er sådan nogle, der konstant bliver single. Man ser det jo tit, og man får tit at vide, gud, har du fået ny kæreste? Og de er på en måde både desperate, og på en anden måde, så er de utrolig så koldt beregnende, hvis man siger det på den måde.
Ja.
Man har jo altid i løbet af tiden haft nogle mennesker, som hvis medmindre man elsker dem rigtig, rigtig, rigtig meget, så løber der sikkert en masse mennesker under broen. Men den der type ven eller veninde, som har utrolig mange kærester, og hver gang, så er det de andres skyld. Man skulle nødkigge ind, ikke? Mm. Tænk på, hvis man fandt noget, man ikke kunne lide. Det er jo forfærdeligt. Men hvis du er sådan en type menneske, så er der her. Fordi sådan nogle mennesker har også brug for hjælp, Jan.
Det kan du bande på.
Rødgræsløse typer, og det er uinfektet af køn. Der findes jo både virkelig, undskyld mig, stupide rejekællinger, som på alle mulige måder bare løber fra den ene pind til den anden, eller fra den ene grav til den anden, hvis man må sige det på den måde. Hvis det er sådan nogle typer. Og så findes der jo altså også mænd, der kan det samme. Vi er jo lige gode om det på mange måder. Men selvom det er skidende mennesker, uforbeholdt skidende mennesker, så skal de også have hjælp. Så her der er der en lille liste over sms'er, du kan sende, hvis du bare lige lynhurtigt skal slå op, fordi du skal videre. Der er 5 forskellige, og du kan selvfølgelig skrive dem ned. Hvis du kan sende den her sms med vilje, altså forkert med vilje, så kunne det være rigtig godt. Den skulle hedde: hej skat, jeg skal lige hjem til kæresten og slå op, så tager jeg pizza med hjem, når jeg er færdig. Hvis du kan sende den forkert til din kæreste, i forhold til hende, du skal, der lige har besat dit liv, så tør jeg nok godt ved med, at du kan få en rimelig hurtig tur ud af klappen derhjemmefra. Du kunne også sende den her besked: din mor, hun smager umiddelbart lidt sødere end dig. Kan vi eventuelt ændre på det? Hvis du sender den til din kæreste, så er jeg nok også sikker på, at du kommer ret hurtigt ud af klappen. Du kunne også fortælle det, som det er, skrive: har fundet en anden, forlader dig, er på vej til Tormolinos på Elskovs weekend med min nye lover. Lad os tage den med bodeling og børn på enten onsdag eller fredag i næste uge. Hvis du sender den sms, så tror jeg også godt, at du bare kan blive sammen med din nye lover.
Forårs lover.
Ja, din nye forårs lover. Du kan også sende den her sms: da du minder mere og mere om en type, eller må sige det på en grim måde. Da du minder mere om en type, der kan udvikle AIDS, lige pludselig, så slår jeg op med dig. Hvis man sender den, så
den er lidt tung, Simon.
Hvad siger du?
Den er lidt tung.
Jamen, det siger da også noget om uvidenheden i det menneske, som kan finde på at slå op på sms.
Det er rigtigt nok.
Ikke?
Jo.
Så er man sgu da også, så er man da næsten så lav, som man kan komme, ikke?
Der er vi enige.
Den eneste, der er, som er over, eller hvad det kan man sige, under den sms, det er, hvis du gerne vil slå op med din kæreste, og så sender den her sms, hvis der nu har været lidt bøf, så skriver kæresten til dig: slår du op, så sender du den her sms tilbage: nej, nej, jeg slår ikke op, jeg bliver bare væk, indtil du også gør det.
En raffineret en.
Ja, men den er...
Nu, det skal være.
Fandme da også dum.
Meget.
Altså,
jo.
Det er jo som en sørøver, der prøver at starte en krig i bjergene, ikke? Det virker ikke.
Og
det virker simpelthen ikke. Så jeg synes til alle jer, der ligesom har haft det svært og skal afsted nu, og tror, at det hele er verdens... det hele, al dårligdommen er hele verdens skyld. Intet med har med dig selv at gøre, så kan du bruge det her. Og ellers så... så bare god mandag, ikke?
Jeg vil lige sige, at jeg har lagt løsningen op på før omtalte problem.
Ja.
Der er nemlig et produkt, som lige kom i tanke om, der fandtes. The Poo Trap. The Magic Poop Collector. Som sådan er sådan en ting, du spænder, nærmest en rumpesele, du spænder på hunden. Og så er der en pose spændt ud over numsehullet. Og ja.
Du siger ikke, det er en pølsepose?
Jo, men den sidder fast på hunden. Det vil så sige, når
for
hunden...
For evigt?
Ja, du kan gå ind og se videoen, jeg har lagt den op. Hvad hedder det? Og så når den har lagt en bøf i posen, så hiver du i to snore, så har du lukket posen, og så har du ikke rørt ved noget som helst. Det er ret smart, men også virkelig, virkelig komisk. Ja. Den kan man sidde og hygge sig lidt med inde på vores Facebook-side.
Vi bliver i dyrenes verden. Vores fjerde venner, papegøjerne, Jan.
Ja.
Hvad er det, der går ned med papegøjerne?
Ja, den her er lidt trist, men den ender faktisk meget godt. Vi havde jo for en måned siden den her historie omkring en indisk papegøje, som opklarede et mord.
Ja.
Og det her handler faktisk også lidt om et dødsfald, dog ikke et mord.
Nå,
det er en naturlig årsag. Men det er altså, det er en historie om en mand.
Tungt, hvordan du kan blande vores kæledyr ind altid i sådan nogle skæbnesvangre historier.
Jo, men det er fordi, de rammer mig lige i hjertekuglen. Ja, det er historien om en papegøje, som er nødt til at leve sit liv. I hvert fald 3 år af sit 26-årige papegøjeliv i en garage.
Altså, der er sådan papegøjer, de kan blive 100 år gamle.
Ja, det er rigtigt. Nå, men i hvert fald så er der det her ægtepar. Konen, hun går hen og dør af naturlige årsager, og manden får så en ny kæreste.
Ja.
Det er selvfølgelig klart, at livet går videre. Men måske ikke helt for papegøjen, som hedder Roy. I hvert fald så kalder den stadigvæk på den kvinde, som ikke er i huset mere. Og det er selvfølgelig noget, der skaber lidt splid i den nye stiftede familie. Når den afdødes kones navn bliver råbt ud i tide og utide, mens den nye dame render rundt og spiller op til dans, ikke?
Nej, nej. Så hver gang hun prøver på et eller andet, så starter papegøjen.
Marianne! Marianne! Marianne!
Ja, lige præcis. Hun hed så Sarah. Lige præcis. Og ja, manden ved jo ikke rigtig lige, hvordan han skal greje det her. Den her problemstilling.
Han kunne jo knippe papegøjen ind, så den holdt kæft.
Han kan ikke lige tage stilling til tingene, så derfor så vælger han, at den skal fortsætte sit liv ude i garagen. Og ja, der tilbringer det altså 3 år. Indtil der ligesom nogen, der får nys om det her. Og nu er den i sikre hænder.
Ja, det er godt.
Hos Englands eneste papegøjepsykolog. Hun hedder Elaine Henley. Hun har altså taget sig godt af Roy nu.
Er det en beskyttet titel? Vil jeg godt lige have at vide. Papegøjepsykolog.
Det ved jeg ikke.
Er der nogen, der ved, om det er det?
Det ved jeg ikke.
Fordi de
det er i Glasgow, hun gør sig.
For et eller andet sted, så vil det
i
give...
I det erhverv.
Altså, jeg ved jo, psykolog er en beskyttet titel, men papegøjepsykolog, altså, når man sætter tingene sammen, det vil jo give så meget mere mening for, i forhold til så mange psykologer, der stikker hovedet frem i mediebilledet. Altså, hvis det var, at de ikke var psykologer, men var papegøjepsykologer. Uh-huh. Det vil jo, altså, det vil give så meget mere mening. Det er derfor, jeg spørger om den beskyttede titel.
Der er ikke nogen sådan lille sidenote, hvor der står beskyttet titel.
Nå.
Det tror jeg ikke, det er.
Men Sarah... Papegøjen.
Ja. Nej.
Det var det, hun hed, den anden kone.
Ja, lige præcis. Roy kommer så i pleje hos Elaine, som jo er papegøjepsykolog.
Yes.
Og hun kan godt se, at det er en traumatiseret Roy, som hun får ind ad døren der. Hun siger, at de er utrolig menneskelige, menneskelignende og har virkelig ganske komplekse behov. Det handler om socialt samvær og den rigtige kost. Og hvis de ikke får det, jamen så kan de altså virkelig få en ubehagelig adfærd. Både i form af at begynde at bande. De tager bandeord til sig. Men også selvdestruktiv adfærd. Altså ved at for eksempel tage fjerdragten af sig selv.
Ja, det har man også hørt.
Altså... Ja, lige præcis. Men... Nu er det jo altså en papegøjepsykolog, vi har med at gøre. Det hedder Elaine. Så hun har fået bukt med Roy. Roy, han får Prozac, hvis du kender det.
Lykkepiller?
Ja. Det er dyrlægeordineret lægemiddel, så, som minder om Prozac.
Det, så. Nu er dyrlægeverdenen officielt et skråplan.
Ja, det er ikke Prozac. Det er noget, der hedder amitriptylin, tror jeg, det hedder.
Amitriptylin? Jamen, det er stadig psykofarmika.
Ja, det er selvfølgelig
det. Det kan jeg love dig for, det
er. Men du kan være helt rolig, fordi at Roy er ikke skudt afsted i en stor glædesros. Det er altså kun 0,1 milli. Snakker om her. Det er ikke meget, han får. Men han får lidt, så han er kommet op
men
i stedet.
Han vejer heller ikke så meget.
Nej, det er rigtigt nok. Det kan godt være. Men i hvert fald, så er han begyndt at komme sig. Det er sådan, så Elaine, hun har også en anden papegøje. Hun skal jo have en at træne sine evner.
Ja.
Sin kunst, sine færdigheder med. Den hedder Milo. Og nu hygger Milo og Roy sig. De kæmper faktisk lidt om Elaines gunst. Og en af de nye tiltag, som Roy har begyndt, det er at sige, fuck off, Milo. Hvis det er, Milo ligesom gør sig til. Så nu er de i gang i sin battle. Sådan en popularitetsbattle, ikke? Så der er gang i papegøjehjemmet, hvor Elaine jo så har sin praksis. Den ligger i Glasgow, så hvis nogen har problemer med papegøjen, jamen så er det til Glasgow, man skal tage.
Fuck off, Milo! Fuck off, Milo!
Lige præcis. Det endte meget godt, ikke?
Det endte godt, men jeg synes stadigvæk, at det er voldsomt, at hvis de skal bo sammen, at det er gæsten, der siger fuck off, Milo. Det synes jeg ikke er ondt.
Det er rigtigt nok, men altså.
Så må man lige have fat i papegøjen og så.
Ja, lad den ligge der.
Gør vi det?
Ja.
Okay. Så lad os da ryge stille og roligt videre i verden, Jan, inden at det hele vælter. Ej, det håber jeg ikke, det gør. Men det viser sig nu, at for to generationer siden, der fik danskerne nemlig næsten kun børn med partner fra lokalområdet, Jan.
Ja. Det kommer ikke helt bag på mig.
Nej. Men nu er der...
Du må gerne brække det ned.
Men der er belæg for det, fordi at en DNA-analyse af spytprøver fra omkring 800 gymnasieelever fra hele landet, gennemført af forskere fra Center for Biokulturel Historie ved Aarhus Universitet, viser nu, at oldemor, hun altså helst ville kende dem, som hun skulle ligesom arbejde videre med i livet, hvis man kan sige det på den måde, ikke?
Det er godt formuleret. Tak.
Ja, er det ikke det?
Jo, jeg kan godt anerkende dig for dit sprogbrug.
Tak skal du have.
Ja.
Undersøgelsen, som hedder Hvor kommer du fra? Den viser, at gymnasieelevernes bedste oldeforældre, de ikke sådan tog væk for, og, altså de skulle ikke, de havde ikke en udlængsel, som indeholdt andet end udlængsel. Altså det.
De handlede lokalt.
De handlede lokalt, købte lokalt, slagtede lokalt. De gjorde det hele lokalis. Det må man jo et andet sted tage hatten af for. Der er så også sikkert for to generationer siden måske heller ikke været de samme muligheder for at transportere sig frem og tilbage til hinanden. Og det er jo, hvem vil gå? Altså,
gå så langt.
Også, ja, lige præcis, fordi nu skal jeg passe på, at man siger, fordi, ja. Som vi også har snakket om her i programmet tidligere, det er jo et blødt program, det er mandag, og du snakker om hjertekuglen, så siger jeg, jamen, der er jo heller ikke de ting, som man ikke vil gøre for kærlighed. Vil man gå 40 km i modvind og mørke igennem en tåget, giftig mose, for at få lov til bare at røre personen, man elsker, kend eller se hende eller ham danse i stearinlysets, i vætlyset, fedtlyset skær. Ja, selvfølgelig vil man det.
Sådan er det.
Sådan er det jo. Mm-hmm. Og hvad hedder det? Men det har åbenbart været forbeholdt forfattere og folk, der i kunne skrive og har nedfældet samtiden. Det har åbenbart været dem forbeholdt den... intellektuelle, den litterære overklasse, det har åbenbart været deres lod i livet at skulle savne på afstand, fordi ganske normale mennesker, de er bare gået hen og banket på den anden dør og siger, ja, kunne det være, at Jens, han kunne komme med til bal nede ved kæret i aften? Jeg vil så gerne have ham med. Og så har jeg sagt, nej, fordi vi lever i 1800-tallet, slutningen af 1800-tallet, og her der man ikke bøsser. Nå, ja, og så må det have været og banket på en anden dør og sagt, god aften. Kan bedre Christine eventuelt ledsage mig til noget folkemusik nede ved gadekæret? Og så vil den mand, som stod døren, sige, bedre Christine, kommer du ikke ned? Det er naboens Jens, der står ude af dør, og han spørger, til lige ganske høfligt, om ikke du kunne komme ned og danse ved akager sammen med ham. Og så kommer Christina ned ad trappen, bum, 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 og siger...
I træsko.
I træsko. Hvad så, Jens? Skal vi, skal vi ned og slås ved gadekæret? Det ville være dejligt, Christine, hvis du ville ledsage mig til det. Altså, de er sgu ikke så langt væk. Og det, og det kan man
du altid... Har,
jeg har det hele
point,
i hovedet.
Din point, det er...
Så hvis man lige skal dele det op, så kan man sige, at det viser, at jydernes DNA er mere beslægtet med folk fra Storbritannien, end man troede i virkeligheden. Det snakkede vi om sidste uge, Jan. Det der med vikingerne.
Ja,
de rejste jo altså ikke frem og tilbage og den på den der vej. Hvorimod er sjællanderne også, ja, nu ser jeg også, det har jo faktisk intet med mig rent biologisk at gøre. Der er ingen kontrol over, hvilken genetisk pøl, jeg stammer fra. Men dig for eksempel, Jan, du er jo født og opvokset på Sjælland.
Ja.
Du har mere østeuropæer i dig.
Okay.
Så hvis du en gang imellem har lyst til at tage, det river i dig for at lave billig murarbejde, eller et eller andet, eller så ved du hvorfor.
Ja.
Fryg dig, Jan.
Jeg nedstammer fra kulsvigerne.
Det kan nemlig være, det du gør.
Mm-hmm,
men
det
nu
gør
ved du det. Jyderne, dem er der englænder i, og sjællanderne, dem er der lidt mere østeuropæer i.
Hvad så med Fyn?
Ja.
De er slet ikke med.
De er måske faktisk den oprindelige, altså det her, det er den genetiske stamme, Det er fynboer.
Uh-huh.
Så vil jeg bare godt vide, om Lars Elstrup var rendyrket fynbo. Det ved jeg ikke.
Nej.
Der er to Lars, jeg godt vil have styr på omkring Fyn. Der er Lars Høgh.
Ja.
Tidligere målmand i OB. Landsholdsmålmand. Og så er der Lars Elstrup. Er de væk to fra Fyn, og er det tilfældet, de hedder Lars? Hvis du ved noget om det, så skynd dig og så smid den ind på vores Facebook-side. facebook.com/bæltested, for det vil vi rigtig, rigtig gerne vide. Der er en pakke polychokolade på højkant.
Tak for den
Så ved vi det. Ja. Du, næste gang du kigger oldemor i øjnene, så ved du, hun ragede ikke uklar med dem fra nabobyen.
Nej.
Hun låsede døren ind til den nærmeste lo, hvor drengene sad og spillede papegøjefedt. Og så sagde hun bare, så er det nu. Så hævde hun op i skørterne, og så ruskede hun alle rundt hen over stuevæven. Ej. Så ved man det.
Nå, vi bliver lidt...
Nogen som du troede en gammel dame med en stuevæv?
Nej.
Godt, så holder, holder jeg med kæft nu. Det er ikke noget at snakke om.
Vi skal til Kina nu.
Åh, skal vi hele vejen til Kina?
Ja.
Åh, det bliver dejligt.
Har du lidt? Ja. Vi skal til en provins, der hedder Nanning.
Åh. Oh.
Og der sker der altså en del ting. Fordi at ordensmagten dernede, de prøver at få styr på de damer, der render op og ned ad gaden, lidt på klæde og tilbyder sig selv. Er du med?
Jeg prøver at være med.
Det er godt. De har gennemført et par razziaer i de gader, som er kendte for prostitution.
Mm-hmm.
Og i sidste uge, der var de på den igen. Lige så snart er ordensmagten, de ligesom viste deres kønne ansigt i gadebilledet, så spredte både potentielle kunder og, hvad skal man sige, købere og sælgere, de spredte sig ud over det hele.
Ja. Det var de som olie og vand.
Præcis.
Og så sulfo i olien.
Ja. Særligt lægger en betjent mærke til en ung kvinde, som har særligt travlt med at komme afsted. Løber nærmest, som man kun ser sprint ved de olympiske lege. Der er smæk på.
Hun skal æderrømme væk hende der.
Ja.
Okay.
Det går rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Og de tænker, hold da op. Det er da godt nok noget af en... det må være en tidligere atlet eller noget med den fart. Det prostituerede løber hen, rigtig høj fart, ned ad gaden, vælger at hoppe over et hegn. Politiet sætter selvfølgelig efter og tænker, jamen den, der løber stærkest, må jo være den, der har dårligst samvittighed.
Ja, altså den som fisen, altså når du lugter brudt, den første, der kigger ind i øjnene.
Den første, der siger det?
Yes.
Ja, lige præcis. Kvinden hopper over et hegn, kravler op i et træ og forsøger at gemme sig.
Mhm.
Ordensmagten kan jo stille og roligt gå derhen. De har jo ligesom godt set, at hun har hoppet op i det her træ. Så de stiller sig nede foran træet og siger, vi har altså set dig. Du kan godt komme frem. Du kan ikke stå deroppe og gemme dig.
Kom så ned fra det træ, Marianne.
Ja. Det tager så en lille times tid, før kvinden vælger. Eller måske ser i øjnene, at hun er opdaget oppe i træet. Ikke? Da kvinden kommer ned, så bemærker betjenten nok, at den her kvinde er temmelig sådan, markeret.
Altså, mener du musculars?
Ja. Ikke?
Altså, fedt?
Nej, fitness. Hun er sådan lidt muskuløs og lidt senet i det, ikke?
Og, lidt senet i det?
Ja, du ved sådan, ja. Dan Marstrand-look, ja. Ikke? Og har et temmelig fremspringende adamsæble. Da hun kommer ned, så bliver hun bedt om at legitimere sig. Ja. Og i første omgang, så siger hun, at hun altså har tabt sin pung i det her flugtforsøg. Og den går ikke rigtigt, men du må jo stadig kunne fortælle os, hvem er du?
Ja.
Grunden til, at det ligesom også trækker ud på det, i det stadie, er fordi, at kvinden rent faktisk er en 31-årig mand, der hedder Lu Xin.
Åh, mand eller dam, mand eller dam.
Ja, lige præcis.
Nej.
Ja. Og det havde de ikke lige, den havde ikke lige set komme. Jeg kan godt lægge et billede op, hvor man ser mand og dam stå op i det her træ på vej ned efter en lang.
Hvad sker der så?
Jamen, der sker ikke andet end med, at hun bliver taget med på stationen sammen med de 10 andre, der bliver anholdt for prostitution. Okay. Og så udtaler en talsmand for politiet, at altså, de synes også godt nok, at der var meget fart på, og måske, altså... Og det er jo så hans ord, siger, at det var utrolig hurtigt, den her kvinde kunne løbe. Men så hurtigt plejer kvinder ikke at kunne løbe. Det siger han. Det er hans ord. Det er farligt at bevæge sig derud.
Ja, ja.
Og den her afsløring har altså chokeret en hel del i Kina. Så man skal passe på, når man handler.
Til bonusinfo, så kan jeg fortælle dig, at der sjældent er kinesiske mænd får lov til at sige til deres damer, at de går til frisør. Fordi frisøren... mange gange ikke kun bare klipper. En kendt person sagde engang i landsdækkende fjernsyn, skal du klips eller klips?
Ja.
Og i Kina, der betyder det altså bare, skal du knips. Ikke som i knips.
Ja.
Ikke? Tænk over det.
Jeg har lagt et billede. Et fint lille klatrebillede op. Så kan man jo kigge lidt på det, hvis man har lyst til den slags.
Og nu, Jan, så skal vi til det. Vi skal bevæge os til Jylland, vi skal bevæge os til Jelling, og vi skal bevæge os ned til de to smukke sten, Jellingstenene, de to runesten,
ja.
Jellingmonumenterne, kald det, hvad du vil.
Som er optaget på UNESCO's
verdensarvsliste, du har fuldstændig ret. Mm-hmm. Og det er jo altså stenene, hvorpå der står, hvem der ligesom gjorde danerne kristne, og det går om den gamle tyre danebåd, og sådan noget, altså, du ved, fra den hedenske virkelighed til den kristne virkelighed.
Mm-hmm.
Fra sjov og ballade til kedelig.
Træd varsomt, unge mand.
Ja, det ved jeg godt. Men hvorfor skal vi nu omkring Jellingsten? Jo, det skal vi simpelthen, fordi at der ikke for så lang tid siden, eller jo, det vil sige faktisk for lang tid siden, blev fundet nogle ting omkring Jellingstenen.
Ja.
Som har skabt en lille smule virak igen i den ellers allerede altså virkelig saftspændte arkeologiske danske verden. Ikke?
Mm-hmm.
Der er et nationalt eller der er et lille beslag, lad os sige det på den måde, der er blevet gravet frem fra gemmerne på Nationalmuseet, hvor det har ligget i godt og vel lidt over 130 år. Det her stykke beslag, det er sådan en, som hvis du for eksempel skal gå tur med rigtig, rigtig mange hunde, Jan,
mm-hmm.
så har 10 hunde skal gå med, så i stedet for, at man ligesom holder alle de der snore. Man skal selvfølgelig holde på alle snorene, det er jo klart. Men det ville også være rart, hvis man havde noget, der ligesom kunne samle de her snore. Sådan en form for øje eller lykke. Men det hedder så et beslag her. Et hundelufterbeslag, så man kan have alle sine små pilsede venner løbende foran, men
et alligevel kontrolleret. Et multihundelufterbeslag.
Lige præcis. Jeg ved så ikke, om det er det, hedder, men det er i hvert fald lavet
det beslag. Hedder det nu.
Ja, det hedder det nu. Og det er altså meget, meget fornemt, det her. Det er blevet fundet i 1881, indsendt i 1882, eller 1892 til Nationalmuseet af amtmand Nutzhorn i Vejle.
Så det skulle lige lægge 10 år, før han tog sig sammen?
Ja, der er sikkert nogen, der er kommet og afleveret der så til amtsmanden, og så han så sendt ind til Nationalmuseet. Det kan være, det var Anders Christensen, som ligesom havde haft det liggende. Det var det, hans mark, der blev fundet på. Til hans græsudlagte mark, som der står så fint omkring beskrivelsen i forhold til, hvor lækkert det er. Og det, der så er ved det, Jan, det er, at lige pludselig, så tænker de, måske ligger der andet.
Det er godt tænkt.
Den skal de have, ikke?
Jo.
Måske ligger der andet ude på den her mark, hvor den her blev fundet. Eller måske, som du skriver, ligger der andre ting i forhold til Jellingstenene, som kunne være spændende. Og der må jeg jo indrømme, at der havde jeg troet, at når man så fandt noget som Jellingstenene så voldsomt i et miljø, nærmest bestående af historiske gravhøje, at man lige gravede lidt, ikke? Og tænkte, det kunne da godt være, der lå lidt ekstra. Men jeg ved det ikke. Jeg vil bare sige til jer, at eller jeg vil sige til alle arkeologerne, der lytter til det program, we love you, eller vi elsker jer, og det I gør er usandsynligt vigtigt og fantastisk, men det er også lang tid at holde på nogle så fine hemmeligheder som et hundelufterbeslag i 133 år. Er I ikke søde at komme lidt frem, altså komme frem med det mere? Jeg kan da godt mærke, at jeg har i hvert fald en 15 år, hvor jeg har haft interesse i arkeologi, hvor jeg kunne have blevet opløftet, ikke?
Jo.
Altså, jeg synes, det er ikke med eneret, at arkeologerne skal, før de kan bestemme, hvad det er, de har fundet, holde det for sig selv. Jeg synes godt, de må komme frem i lyset og få nogle gode bud. Forkerte bud er også bud.
Det kan jo godt være, at de bare har følt, at verden ikke var klar til at få præsenteret det her.
Hundeluftebeslag.
Ja.
Jo, men så giver det mig bare endnu en anledning til konspiration imod Nationalmuseet. Hvad har I i gemmerne, som I ikke vil smide frem til os nu? Har I dragetænder? Hvad har I? Har I den første danske vampyr i glas? Gider I godt at fortælle mig det? Jeg bliver som skattepligtig borger meget, meget arg, tilnærmelsesvis rasende over at kunne finde ud af, at noget så vigtigt som en hundlufterbeslag har kunne ligge og krydre røv i 130 år i jeres gemmer. I må have mig meget undskyldt, arkeologer og Nationalmuseet. Elsker og holder af jer, og støtter jer, og betaler med glæde min skat. Men hold nu kæft, hvor skal I ikke være nære med historien. Hvis I bliver mere nære med historien, så siger det som det er, så får I med mig at bestille. Så bliver jeg jo sådan en type, der i ejerskab kan trampe rundt i en udgravning og råbe, ha, 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 ha.
Okay. Jeg tror, at den er sivet ind.
Er den fisset ind?
Ja, det synes jeg.
Men jeg elsker jer.
Jeg tror, det sidder fast.
Arkeologer.
Jeg må lige have... Kom med en lille rettelse.
Ja, undskyld.
Søren Valsgaard, han pointerer lige, at Lars Elstrup ikke er fra Fyn.
Det var det, jeg spurgte om jo. Jeg vidste jo ikke, om han var fra Fyn, eller han ikke var fra Fyn.
Godt.
Så nu har jeg fået det.
Vil du vide, hvor han er fra?
Nej, det vil jeg da selv gerne vide.
En by, der hedder Råby, nord for Randers.
Godt.
Så den på plads.
Tak,
Søren.
Tak, Søren.
Så
tak,
kan du godt sætte dit kryds der, Simon.
Ud med Lars Elstrup, ham skal vi ikke vide mere af.
Nej.
Jeg skal vide meget mere om, hvad hedder det, om bare, hvad hedder Lars Høgh. Det er det, vi er nødt til.
Ja.
Det er det, vi er nødt til.
Vi er ved at være vejs ende. Jeg synes, den fantastiske historie omkring teenageren, som muligvis kan spare USA, hele The Land of Opportunities for 400 millioner ved at lave en lille skoleopgave, den skal vi gemme, for den kan vi ikke nå at klemme ind nu.
Nej, det synes jeg også, det er undertegnet. Vi har fået en helt i studiet.
Mm.
En mand, som hvis både mandsmod og fysisk statur gør ham, Jan, til et større menneske end både dig og mig.
Ja.
Og det er jo, hvad hedder det, Aiden, som bestyrer af...
Er det mig, du snakker om?
Ja.
Jeg kiggede rundt
det
i studiet.
Det er fordi, jeg ved, du har løbet halvmaraton.
Det er rigtigt.
Hvordan
gik det? Jeg er meget øm i benet. Jamen, det gik godt. Og god stemning på hele ruten, ikke?
Fordi jeg hørte dig nemlig i radioen umiddelbart, inden du skulle i gang, hvor du beskrev start om stemningen i startområdet i søndags, eller lørdags, når den var.
Ja, det er rigtigt.
Hvor at, du lød, som om du var i krig.
Ja, men jeg var virkelig...
Og jeg var faktisk bekymret for dig, Aiden.
Jamen, jeg ved ikke, om du nogensinde har løbet sådan et langt motionsløb, Simon.
Nej, kig på mig. Ej, det har jeg ikke.
Altså, nu er jeg fordomsfuld, ikke? Jeg skulle lige til at sige nej, men der var faktisk rigtig mange, som løb det, som havde debut.
Okay.
Bare for at få det på CV'et, ikke? For at sige, jeg har løbet VM sammen med alle de hurtige kinesere, ikke? Det er jo sådan lidt snyd, fordi os motionister, vi er jo ikke rigtig med i VM.
Nej.
Det er bare samme rute, ikke?
Jo.
Og men jeg følte virkelig, at jeg var i krig. Jeg havde sådan virkelig, jeg var helt fired up.
Jamen,
desværre gik jeg lidt kold de sidste 6 kilometer, ikke?
Så
jeg ville gerne have sluttet med et brag. Og rent teoretisk havde jeg også sat mig for, de sidste 6 kilometer sprinter jeg nærmest. Ja. Sådan gik det ikke.
Nej, okay.
Men altså.
Men jeg fuldfører
det. Jeg fuldfører
det. Og jeg er bare glad for, efter den melding, jeg havde virkelig sådan glædet mig til at se det i dag, Aiden. For jeg tænkte nu, hvis der er noget, der er gået galt.
Jamen, jeg er glad for, at du ikke så mig på de sidste 5 kilometer. Jeg vrinskede som en persisk hængst. Jeg var sådan, altså, det er jo once in a lifetime, ikke? Det var meget stressende. Det er faktisk også det, at programmet Uenigheden handler om i dag. Eller, det handler ikke om løb. Det handler om stress.
Ja.
Folkeepidemien. Stress, ikke? Hvorfor er der så mange, der går ned med stress? Det er det jo. Altså, ifølge de nyeste EU-tal, så 60% af alle fraværsdage, det skyldes stress. Det synes jeg selv lyder helt afsindigt. 60% af alle fraværsdage i EU. Det er mange penge, man kan spare, hvis folk ikke går ned med stress.
Ja.
Jeg er jo venstreorienteret, så min standardreaktion er jo at sige, at det er samfundets skyld. Ja. Spørgsmålet er bare, om det passer.
Og man skal lige huske på, der er forskel på at have travlt.
Ja.
Og være stresset.
Det er også noget, det vi skal
sige. Jeg er anarkistisk venstreorienteret, så jeg siger, at det er faktisk bare de andres skyld. Jeg behøver ikke noget med samfundet at gøre. Det er lige